Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, ikhwan fillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Tauhid Alladzi huwa kullu alal abid, yaitu Tauhid yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan pertama dan kedua serta ketiga kita telah mengulas dalil-dalil yang menyebutkan kewajiban untuk bertauhid. Adapun kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan keutamaan tauhid dan tauhid keutamaannya itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Keutamaan tauhid, di mana tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Beliau katakan dalam judul bab, fadlu tauhid au fadli tauhid wa ma yukaffiru minal dzunub. Keutamaan tauhid dan penjelasan bahwa tauhid atau orang yang bertauhid bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dan penjelasan orang yang bertauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dalam kaidah bahasa Arab, ma-nya di sini bisa dua kemungkinan, wa ma yukaffiru minal dzunub. Ma itu bisa jadi maknanya seperti alladzi, artinya ma mausulah, isim mausul. Artinya kalau diartikan keutamaan tauhid dan dosa yang terampuni dengannya, keutamaan tauhid dan dosa yang terhapus dengannya. Kalau ma-nya dikatakan ma mausulah, maka pengertiannya cuma sebagian dosa saja yang bisa diampuni karena orang itu bertauhid. Ya, keutamaan tauhid dan dosa yang terampuni dengan tauhid tadi. Berarti baru cuma sebagian dosa saja. Namun kalau kita katakan ma-nya dengan pengertian kedua yaitu ma masdariyah, ma-nya itu ma masdariyah, maka artinya di sini keutamaan tauhid dan keutamaan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi setiap dosa itu bisa terhapus dengan seseorang itu bertauhid menjauhi kesyirikan. Jadi bisa dicatat penting keutamaan tauhid yang dimaksud adalah tauhid bisa menghapuskan setiap dosa. Keutamaan tauhid yang dimaksud adalah tauhid bisa menghapuskan setiap dosa. Artinya kalau kita tidak berbuat syirik, ada dosa besar yang kita berbuat, maka itu bisa terhapus. Yang penting kita menghindarkan diri dari kesyirikan. Namun kalau orang sudah terjatuh dalam kesyirikan, maka sangat sulit sekali dosa-dosa yang lainnya untuk terhapus. Maka sekali lagi yang ingin diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini adalah keutamaan tauhid, di mana tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Setiap dosa bisa diampuni lantaran orang itu bertauhid. Ya, di sini nanti beliau akan terangkan dalil-dalilnya. Jadi di sini untuk memotivasi kita untuk mentauhidkan Allah dan benar-benar kita harus menjauhi kesyirikan. Nah, kita lihat Beberapa dalil yang disebutkan oleh beliau di sini, yang pertama adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Alladzina amanu, orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka bizulmin, dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah yang nantinya mendapatkan rasa aman, dan merekalah yang nantinya mendapatkan petunjuk. Mereka nantinya itulah yang akan diberi petunjuk. Nah, diberi catatan rasa aman, yaitu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Al-Kalbi, rasa aman di sini adalah rasa aman di akhirat, yaitu aman dari siksa. Ya, rasa aman di sini adalah rasa aman di akhirat, yaitu aman dari siksa Allah. Sedangkan wahum mutadun, dan merekalah yang mendapatkan petunjuk atau diberi petunjuk, maksudnya diberi petunjuk di dunia. Maksudnya adalah diberi petunjuk di dunia. Jadi saya ulang, kalau dikatakan ulaika lahumul amnu, ya mendapatkan rasa aman, berarti rasa aman di akhirat. Kemudian wahum muhtadun, mendapatkan petunjuk atau diberi petunjuk, berarti petunjuk di dunia. Nah, lihat kalimat awalnya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Apa yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam surat Al-An'am ayat 82 ini? Apa yang dimaksudkan dengan kezaliman? Ketika ayat ini turun, ini diriwayatkan lafaznya dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan bahwasanya ketika ayat ini turun, yaitu ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka dikatakan syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat akhirnya itu bingung, bimbang. Kezaliman apa ini? Kalau misalnya setiap zalim ini mengakibatkan kami tidak mendapatkan rasa aman di akhirat, tidak mendapatkan petunjuk di dunia, berarti kami semua termasuk di dalamnya. Maka mereka bertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan zalim tadi. Maka para sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, fa ayyuna la yazlimu nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa yang diantara kami-kami ini yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Kami ini menzalimi diri kami sendiri juga. Entah kami itu ada yang berbuat syirik atau melakukan perbuatan di bawah kesyirikan. Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, innahu laysal ladzi ta'nun. Ini bukan seperti yang kalian maksudkan, zalim pada diri sendiri. Namun yang dimaksudkan sini, alam tasma'u ma qala al-abdus saleh. Yang dimaksudkan dengan ayat tadi itu seperti yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman, ketika dia menasihati anaknya, ia katakan pada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka yang dimaksudkan dengan kezaliman dalam ayat ini apa berarti? Syirik. Ya, jadi di sini bukan menunjukkan kezaliman secara umum, namun di sini dimaksudkan khusus, yaitu yang dimaksud adalah kesyirikan. Maka kita kembali pada ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang yang beriman yang mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka nanti kalau mereka itu tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, itulah yang mendapatkan rasa aman. Rasa amannya tadi di mana? Akhirat dan petunjuk di dunia, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Al-Kalbi tadi. Nah, sekarang perlu dipahami zalim. Ini dijelaskan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi, zalim itu ada tiga. Zalim itu ada tiga. Yang pertama, zalim yang dimaksud adalah syirik. Zalim yang dimaksud adalah syirik. Yang kedua, zalim yang dimaksud itu adalah zalim pada sesama manusia. Dia rampas harta orang lain atau menggunjing orang lain, durhaka pada orang tuanya, itu termasuk zalim terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, zalim pada diri sendiri namun dibawa kesyirikan. Zalim pada diri sendiri namun di bawah kesyirikan. Nah, coba diulang tadi, zalimnya ada tiga. Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua, zalim terhadap sesama. Yang ketiga, zalim pada diri sendiri, di mana kezaliman ini yang dia lakukan dosanya di bawah syirik. Ya, dosanya itu di bawah syirik. Nah, di sini dari tiga macam zalim tadi dijelaskan. Tadi kan balasannya, siapa yang imannya tidak bercampur dengan kezaliman. Maka di sini ada rincian lagi, kan dapat balasan rasa aman di akhirat, dapat petunjuk di dunia. Maka rasa aman dan petunjuk tadi dibagi menjadi dua. Rasa aman dan petunjuk tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-amnu wal-ihtida'u tam, rasa aman dan petunjuk yang sempurna. Yaitu apabila dia bersih dari tiga kezaliman tadi, tiga-tiganya sekaligus, tidak berbuat syirik, tidak lakukan dosa yang dibawa syirik juga, kemudian tidak berbuat zalim terhadap sesama, berarti nanti dapat rasa aman dan petunjuknya lebih sempurna. Kemudian yang kedua, cuma sekedar mendapatkan aman dan petunjuk. Cuma sekedar mendapatkan aman, rasa aman dan petunjuk. Atau rasa aman dan petunjuk yang mutlak. Atau rasa aman dan petunjuk yang mutlak. Pokoknya dia dapat rasa aman, namun belum tentu sempurna. Dapat petunjuk juga, namun belum tentu sempurna. Yaitu ketika dia selamat dari syirik, yaitu ketika dia selamat dari syirik namun masih melakukan kezaliman yang lain. jika dia selamat dari syirik namun masih melakukan kezaliman yang lain. Berarti kalau kita kembali ke ayat, ternyata rasa aman dan petunjuk yang kita inginkan ya terserah kita, kita mau yang sempurna. Kalau yang sempurna berarti tiga kezaliman tadi kita jauhi. Namun kalau orang tetap saya mau maksiat gak apa-apa lah, yang penting saya tidak berbuat syirik, ya nanti di hari kiamat dia dapat petunjuk, dia dapat rasa aman, namun rasa amannya tidak sempurna. Pokoknya dia dapat rasa aman, dan jelas dia tidak kekal dalam neraka, asalkan dirinya itu selamat dari kesyirikan. Jadi syarat mutlak selamat dari syirik tetap dapat rasa aman. Namun kalau zolimnya syiriknya ada, tidak akan mendapatkan rasa aman sama sekali. Artinya kalau dia tidak dapat rasa aman, jelas dia akan mendapatkan siksa di akhirat. Nah, kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalallahu al jannata ala makana min al amal, akhrajahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ubadah bin Shamit dia mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah selain Allah wahda semata, la syarikala, tidak ada sekutu bagi Allah, dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, Nabi Isa juga itu adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan Isa itu diciptakan dengan kalimat kun yang ditiupkan pada Maryam, wa ruhum min, dan ruh yang ditiupkan oleh Jibril. Wal jannata akun, siapa yang meyakini juga surga itu benar adanya, wan naru hakun, dan neraka itu benar adanya, adkhalallahul jannata ala makana minal amal, maka Allah akan masuki, akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Ya, akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita lihat, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi. Hadis ini sama dengan firman Allah surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bersaksi ini maksudnya adalah ketahuilah makna la ilaha illallah. Nah, perlu diberi catatan di sini, kalau dikatakan man syahida, kalau dikatakan siapa yang bersaksi, dikatakan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi, yang namanya bersaksi pada kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat tersebut bukan hanya sekedar diucap. Namun bersaksi tadi juga harus tahu makna. Jadi orang yang pandai berzikir la ilaha illallah, namun kalau tidak tahu makna, kalau tahu makna berarti nanti tahu konsekuensinya. Kalau dia tidak tahu makna, maka tidak manfaat zikir dia dengan lisannya memperbanyak la ilaha illallah tadi. Barulah manfaat jika dia paham makna, kemudian jalankan konsekuensinya. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Konsekuensinya apa? Ya, saya cuma mengesakan Allah saja, Allah tidak boleh diduakan dalam hal ibadah. Nah sekarang, apa makna ilah? Ya, ini disinggung oleh Sulaiman Ats-Tsamimi ketika menyebutnya di sini. Beliau jelaskan apa makna ilah dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Ilah di sini maknanya ma'bud. Ya, ilah di sini maknanya ma'bud. Asalnya ma'bud, ya, ma'bud tadi dalam kurung sesembahan. Asalnya ma'bud tersebut bisa jadi ma'bud yang benar, bisa jadi ma'bud yang keliru. Jadi berhala-berhala masuk di sini juga. Kubur-kubur para wali masuk sini juga. Lalu dikatakan summa ghalaba 'alal ma'bud bihaq. Namun sudah dimaksudkan, yang dimaksudkan ma'bud di sini adalah sesembahan yang benar saja. Namun sudah dimaksudkan di sini adalah sesembahan yang benar saja, bukan sesembahan yang benar dan keliru. Pokoknya yang cuma dimutlakkan cuma yang benar saja. Nah, pengertian tadi atau kata-kata kalimat tadi ini dikatakan oleh Az-Zamakhsyari. Dia ulama ahli kalam, pakar tafsir. Perkataan dia dalam kali ini jadi rujukan. Namun beberapa perkataan beliau nanti menyimpang. Atau dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, ilah maksudnya adalah sesembahan yang mutlak, yang ditaati. Yang dimaksudkan dengan ilah itu adalah ma'bud, sesembahan, yaitu sesembahan yang ditaati. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan lebih daripada itu, dia lebih jelaskan ibadah-ibadah. Kalau kita katakan ilah, maka ibadah-ibadah semua ditujukan kepada ilah tadi. Itu yang dimaksudkan dengan ilah. Maka beliau katakan, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, ilah itu adalah tempat bergantungnya hati. Tempat bergantungnya hati di mana cinta, pengagungan, ketundukan, rasa takut, rasa harap, tawakal, serta taubat atau inabah ditujukan padanya. Maka kalau menurut Ibnu Qayyim berarti sesembahan yang keliru pun masuk di dalamnya. Artinya kalau ada manusia itu rasa tawakalnya pada benda itu lebih besar daripada pada Allah, berarti sudah nganggap benda ini sebagai ilah, sebagai ma'bud, sebagai sesembahan. Allah yang maha menyembuhkan. Seperti kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjelaskan tentang robnya, tentang kuani, dia katakan wa idza maridtu fahuwa yasfiin. Jika aku sakit, maka dialah, yaitu Allah, yang menyembuhkan aku. Maka dia sandarkan pada Allah. Ya. Dia sandarkan tadi ketergantungannya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka ilah, kalau yang kata Ibnu Qayyim di sini, ada yang benar, ada yang keliru. Pokoknya bergantungnya hati kepada selain Allah, termasuk dalam menyembuhkan tadi. Kalau dia nganggap bahwasanya menyembuhkan itu Allah dan juga yang selain Allah juga bisa, ya, bukan mutlak dari Allah semata, maka dia sudah menjadikan selain Allah itu sebagai ma'bud. Adapun la ilaha illallah tadi, kita kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Kalau kita tahu ilah itu maknanya ma'bud, sebagaimana diterangkan pada Penjelasan sebelumnya ketika kita bahas pada bab pertama, saat membahas kewajiban bertauhid, la ilaha illallah itu punya dua rukun. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama adalah peniadaan la ilaha, dan yang kedua penetapan, yaitu peniadaan penafian, yaitu pada kalimat la ilaha. Kemudian penetapan hanya Allah saja yang disembah, yaitu pada kalimat illallah. Yaitu ini terkandung pada ayat misalnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha, sembahlah Allah, berarti illallah. Wastanibu tagut, dan jauhilah tagut, jauhilah sembahan-sembahan selain Allah, berarti ini pada kalimat la ilaha. Maka pada ayat ini juga terdapat nafi dan isbat, sama seperti pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikatakan setelah bersaksi tadi bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dikatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi pula bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Maka ini juga diyakini yang kedua. Dan yang dimaksudkan dengan hamba yang dimaksudkan Nabi Muhammad adalah hamba, adalah mamlukun lillahi ta'ala, yaitu dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Nabi Muhammad mengabdi pada Allah. Ya, yang dimaksud dengan hamba di sini adalah Nabi kita Muhammad itu mengabdi pada Allah. Sehingga Nabi Muhammad tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Nabi itu bukan pencipta, Nabi Muhammad bukan pemberi rizki, Nabi Muhammad bukan pengatur alam semesta. Maka tidak pantas misalnya ketika kita lakukan ibadah, tunjukkan ibadah tersebut pada Nabi Muhammad. Contoh misalnya yang dalam masalah kurban, salah satu yang dikritik oleh ulama Hanafiyah tentang pensyariatan salawat ketika menyembelih kurban, mereka kritik. Karena yang menganjurkan hal ini adalah ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i menganjurkan ini bagian dari hal-hal yang sunnah saat menyembelih kurban, yaitu dibacakan solawat. Imam Abu Hanifah katakan bahwasanya tidak boleh seperti itu, karena ditakutkan nantinya orang-orang punya niatan sajikan kurban juga pada Nabi Muhammad. Tidak boleh, karena Nabi SAW tidak memiliki sifat rububiyah, bukan pencipta, bukan pemberi rizki, bukan pengatur alam semesta, sehingga ibadah kurban pun tidak pantas untuknya. Jadi Nabi itu adalah yang mengabdi pada Allah, artinya mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan kalau kita yakini yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Yang dimaksud sini adalah supaya, kalau kita yakin Nabi Muhammad adalah Rasul, berarti Nabi Muhammad tidak boleh diremehkan. Berarti Nabi Muhammad tidak boleh diremehkan. Dan ini kan disebutkan dalam satu kalimat, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, rasul Allah. Berarti sikap kita kepada Nabi pertengahan, tidak ngangkat beliau sampai derajat Tuhan, kemudian tidak merendahkan beliau serendah-rendahnya. Ya. Berarti tujuan tadi disebutkan dua kalimat ini sekaligus, abduhu wa rasuluh, tujuannya
biar kita tidak angkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Artinya doa-doa ditujukan kepada Nabi. Jangan, karena beliau cuma sekedar hamba. Begitu juga kita tidak rendahkan dia, tidak rendahkan Nabi Muhammad, karena dia adalah utusan Allah. Utusan Allah itu diikuti. Jangan direndahkan walaupun beliau hamba, namun jangan sama sekali direndahkan kalau beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya ada dua kita. Tidak berlebih-lebihan kepada Nabi dalam hal melakukan solawatan, dalam hal memuji beliau, dalam hal menunjukkan ibadah pada beliau, tidak boleh. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian tidak boleh juga kita menganggap rendah beliau, karena beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi tidak mau, ya, beliau itu direndahkan, disepelekan. Kata beliau, kata Nabi SAW, la tutruni kam atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, kata Nabi. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana sikap gulu berlebih-lebihan dari kaum Nasara. Di mana apa mereka? Mereka itu mengangkat Isa jadi Tuhan. Padahal apa? Nabi katakan, sesungguhnya aku ini adalah ana abdun, aku hamba. Kalau aku ini hamba, di antara hamba Allah, berarti tidak boleh mengangkat aku sampai derajat Tuhan. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk Isa lagi, meyakini yang ketiga. Yang ketiga adalah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Jadi dia meyakini yang ketiga. Isa berarti disikapi dua juga. Yang pertama, Isa itu hamba. Berarti apa? Hamba itu tidak boleh diangkat jadi Tuhan. Berarti Isa tidak boleh diangkat jadi Tuhan. Karena dikatakan hamba artinya tidak jadi apa? Mamlukun lillah. Isa itu mengabdi pada Allah, milik Allah, sebagaimana budak milik Allah, mengabdi pada Allah. Jadi beliau tidak boleh diangkat derajatnya melebihi dari Allah atau sejajar dengan Allah, tidak boleh. Karena Isa tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Karena Nabi Isa bukan pencipta, bukan pemberi rizki, bukan pengatur alam semesta. Maka di dalam surat Maryam Nabi Isa mengatakan tentang dirinya, qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Itu Nabi Isa katakan, aku ini adalah cuma hamba Allah. Namun aku diberikan kitab, maka angkatlah aku jadi nabi saja. Itu disebutkan dalam surat Maryam ayat 30-31. Dan sikap kedua kepada Nabi Isa adalah tidak merendahkan beliau seperti sikapnya orang Yahudi. Orang Yahudi merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Isa datang, mereka meremehkannya. Padahal Nabi Isa itu datang untuk menyempurnakan ajaran Taurat. Ya, Nabi Isa itu datang untuk menyempurnakan ajaran Taurat. Karena dalam Injil itu ada isi Taurat juga di dalamnya, namun ditambah dengan perjanjian baru. Maka Taurat tadi disebut perjanjian lama. Untuk ya, Injil datang ditambah lagi dengan perjanjian baru. Disempurnakanlah ajarannya Yahudi, ajarannya yang sebelumnya. Kitab Taurat itu disempurnakan dengan Nabi Isa itu datang. Namun orang-orang Yahudi meremehkan Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa datang cuma untuk menyempurnakan isi Taurat, perjanjian lama. Nah, kemudian datang lagi Nabi Muhammad. Orang Yahudi lebih mangkel lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bawa kitab baru, ajaran baru, tidak meneruskan Taurat lagi. Bahkan ajaran Nabi Muhammad menghapus Taurat dan Injil seluruhnya. Lebih mangkel lagi, lebih emosi lagi mereka. Ini sudah enggak dari wong Arab, sudah enggak dari ya, orang-orang Yahudi, datang bawa kitab baru, ajaran baru. Semakin hasad. Hasadnya makin besar ketika Nabi Muhammad itu datang. Karena bukan dari garis keturunan mereka Yahudi. Ya, namun dari bangsa Arab. Kemudian datang bawa kitab baru, bukan lagi bawa Taurat atau Injil yang nanti disempurnakan, bukan. Bawa kitab baru, Al-Quran. Menghapus lagi kitab-kitab sebelumnya. Makanya ini jadi sebab orang Yahudi tidak mau menerima kebenaran. Ketika Isa datang tidak mau terima, apalagi Nabi Muhammad datang. Tambah lagi mangkelnya. Makanya dapat pelajaran penting juga, sebab orang sulit menerima kebenaran. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hawara. Beliau katakan bahwasanya di antara sebab selain kejahilan, orang tidak mau menerima kebenaran itu karena hasad. Ya, tidak mau menerima kebenaran itu karena hasad. Lihat, beliau contohkan, lihat itu orang-orang Yahudi. Lihat, orang-orang Yahudi itu tidak mau menerima Islam, kenapa? Hasad. Nabi Isa datang tidak mau terima, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad. Maka kalau orang itu masih punya sifat hasad seperti itu, dia sangat sulit sekali menerima kebenaran. Kesimpulan dari Ibnu Qayyim, intinya ada tiga sebab utama orang sulit menerima kebenaran. Yang pertama, jahil. Bodoh, tidak mau belajar. Ya, gak mau buka buku, gak mau juga hadir majelis, gak mau dengar-dengar kajian. Pokoknya saya manut saja pada kiai, pada ilmu-ilmu yang sudah jadi turun-temurun. Sudah, jadi seperti saja terkungkung pada kebodohan. Pokoknya apa yang diajarkan oleh simbah-simbah dulu, itu saja saya ikuti. Gak mau menerima kebenaran. Gak mau belajar. Sebab yang kedua adalah lebih mengejar dunia. Atau takut dunia itu hilang. Seperti keadaan Heraklius. Dia sudah tahu sifat-sifat Nabi Muhammad. Ketika dia tanya kepada Abu Sufyan, bagaimana Nabi Muhammad itu yang diajarkan kepadamu apa? Nabi Muhammad itu ajarkan, kata Abu Sufyan, Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Padahal Abu Sufyan ini belum masuk Islam. Ajarkan pada kita untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian Heraklius dengar, ya memang Nabi itu seperti itu. Nabi itu selalu ajarkan seperti tadi, tahu semuanya kebenaran dalam Islam. Namun ketika dia mau masuk Islam, oh, lihat pengikutnya di belakangnya itu takut, gak lagi jadi pengikutnya, takut lari bubar. Maka akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Gara-gara apa? Takut dunia itu hilang. Kemudian yang ketiga, hasad tadi. Ya, hasad. Ini kejadiannya pada iblis juga. Iblis tidak mau sujud pada Adam, padahal diperintah oleh Allah, karena hasad. Ya, wong Adam itu cuma dari tanah, saya dari api. Ya, iblis menganggap api itu lebih mulia daripada tanah. Sudah sombong duluan. Ya, padahal api itu sifatnya selalu menghancurkan. Tanah itu sifatnya selalu menyuburkan. Ya, ada yang dihasilkan. Kalau api selalu membinasakan. Dia merasa bahwasanya api tetap lebih daripada tanah. Maka tidak mau dia sujud pada Adam. Sombong, dan itu juga karena hasad pada pendatang baru. Kemudian contoh yang kedua tadi apa? Orang-orang ya Yahudi, ketika Nabi Isa datang tidak mau menerima kebenaran. Ketika Nabi Muhammad datang, lebih-lebih lagi tidak mau menerima kebenaran. Maka kita kembali tadi, Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Sifatnya dua. Maka sikap kita juga sama seperti Nabi Muhammad tadi. Nabi Isa tidak diangkat jadi Tuhan, juga tidak kita rendahkan seperti orang Yahudi menyikapinya. Jadi orang Nasrani itu menyikapi Isa itu diangkat sampai derajat Tuhan, kita tidak seperti itu. Kemudian orang Yahudi menyikapi Nabi Isa itu direndahkan, tidak mau menerima ajarannya, kita juga tidak seperti itu. Kita anggap Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, titik. Jadi kita tidak berlebihan dan juga tidak merendahkan. Kemudian tentang Isa dikatakan, ya, tentang Isa dikatakan, wa ana Isa Abdullahi wa Rasulu, wa kalimatu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya, yaitu maksudnya Allah menciptakan Isa dengan kun, itu ditiupkan pada Maryam. Wa ruhum min, dan Isa itu adalah ruh dari ruh yang Allah ciptakan. Nabi Isa itu adalah ruhum minu, ruh dari Allah, ruh yang Allah ciptakan. Namun di sini kalimat ruhum min, ruh yang Allah ciptakan, itu bukan berarti bahwasanya Isa itu bagian dari Allah. Orang-orang Nasrani menganggap kalimat ini waruhum min, ruh dari Tuhan. Menganggap bahwasanya oh berarti Isa itu bagian dari Tuhan. Maka Isa juga boleh disembah. Keliru. Yang dimasukkan dengan kalimat ini apa? Isa juga diciptakan, ya, ruhnya itu dari Allah. Jadi sudah berdiri sendiri. Maka keadaan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti Baitullah, seperti Kitabullah, Baitullah rumah Allah, Ka'bah. Apakah Ka'bah ini bagian dari Allah? Tidak, terpisah dari Allah. Namun disandarkan, bait rumah disandarkan pada Allah, sesuatu yang terpisah dari Allah. Begitu juga dengan Naqatullah, unta Allah yang pada kisah Nabi Su'aib. Ini juga sesuatu yang terpisah dari Allah, bukan dia titisan dari Allah, bukan, terpisah dari Allah. Begitu juga dengan Isa tadi dikatakan ruhum min, yaitu ruh dari Allah, maksudnya diciptakan oleh Allah, terpisah lagi, bukan bagian dari Allah. Jadi ada sifat-sifat Allah yang jadi satu dengan Allah. Allah memiliki sifat mendengar, melihat, memiliki sifat tangan, memiliki sifat ya yang lainnya. Namun ini menyatu dengan Allah, tidak terpisah. Sifat-sifat ini menyatu dengan Allah. Namun ada suatu makhluk itu cuma disandarkan pada Allah saja, namun bukan bagian dari Allah. Seperti Isa, Nabi Isa alaihissalam tadi. Kemudian siapa juga yang meyakini wal jannata hakkun wan naru hakkun, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Berarti dia mengakui berapa di sini? Yang pertama, mentauhidkan Allah tidak berbuat syirik. Yang kedua, meyakini Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, meyakini Isa itu hamba dan utusan Allah. Yang keempat, meyakini surga dan neraka itu benar adanya. Siapa yang keyakini empat hal ini, maka adkhalahullahul jannata ala makana minal amal, Allah akan masukkan dia dalam surga. Ala makana minal amal, ala makana minal amal di sini ada dua makna, yaitu Allah akan masukkan dia dalam surga sesuai amalannya. Amalannya bagaimana dia nanti di surga? Ada yang tingkatannya rendah dan tingkatannya tinggi. Kemudian yang kedua, Allah akan masukkan dia dalam surga apapun amalnya. Yang penting apa tadi? Tidak berbuat syirik. Yang penting tadi tidak berbuat syirik. Apapun amalnya, berarti kalau dia tidak berbuat syirik, walaupun dia itu melakukan dosa besar yang lainnya, pokoknya ujung-ujungnya dia bisa masuk surga. Walaupun nanti dia tidak mendapatkan al-amnu tadi yang kita bahas, al-amnu yang sempurna, rasa aman yang sempurna, artinya disiksa dulu. Namun yang jelas, kalau dikatakan masuk surga, maka tulis masuk surga ada dua makna. Bisa masuk surga secara langsung tanpa hisab, tanpa siksa. Maksud surga yang kedua, yang penting masuk surga. Ya, yang penting masuk surga dengan terlebih dahulu disiksa di neraka. Maka kata Syekh Saleh Al-Syekh, beliau katakan kalau temukan hadis-hadis atau ayat seperti itu, sikapi seperti tadi. Kalau dikatakan masuk surga, berarti ada dua makna. Bisa jadi masuk surga langsung, bisa jadi apa yang kedua? Yang penting masuk surga. Yang penting kan kita sama nanti di surga juga. Nah gitu maksudnya. Namun yang satu masuk surga langsung, yang satu terlebih dahulu mampir di neraka untuk dicuci dosa-dosanya. Atau dia tahtal masyi'ah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, sudah kau masuk surga saja. Karena imannya yang besar. Nanti akan kita lihat kisah dari Bitaqa, ya, orang yang memiliki Bitaqa yang sangat ampuh. Ini kisahnya masih beberapa pembahasan lagi. Namun intinya orang yang tidak berbuat syirik, yang jelas kalau dia tidak berbuat syirik, dia akan selamat dari neraka dan pasti masuk surga. Namun masuk surganya tadi, ya kalau dia itu masih melakukan kezaliman, maka dia tahtal masyiah, dibawa kehendak Allah, Allah bisa jadi menyiksanya. Namun kalau dia bersih dari kezaliman tadi, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Maka kita kembali tadi, makna masuk surga, ya, di sini tadi ala makana minal amal, ada dua makna. Tergantung amalnya. Berarti tingkatan orang di surga itu tergantung amalnya bagaimana. Atau makna yang kedua, pokoknya dia masuk surga apapun amalnya. Yang penting dia selamat dari apa tadi? Syirik. Selamat dari syirik, ya. Nanti ujung-ujungnya juga tetap masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua dalil yang kita bahas dalam bab ini. Mudah-mudahan semakin memantapkan iman kita dan menguatkan diri kita untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin ditanyakan, monggo? Ya. Kalau dia cara ibadah tidak sesuai dengan Rasul, berarti kan tidak sampai derajat syirik. Namun ada cara ibadah yang tidak sesuai dengan Rasul namun masih masuk kategori syirik. Jadi lihat amalannya yang tidak ada tuntunan itu mengantar sampai syirik atau tidak, atau sudah masuk syirik atau tidak. Kalau tidak berarti masih di bawah syirik. Maka kalau dia melakukan amalan itu masih mending dibandingkan dengan orang yang berbuat syirik. Maka tahu nantinya, kalau sudah tahu seperti tahu mana prioritas ketika dakwah di masyarakat itu bagaimana. Apakah harus memberantas tradisi yang tidak ada tuntunan dulu, ataukah memberantas syirik? Jadi tahu, ya. Apakah saya harus masuk nanti, oh selamatan kematian saya harus berantas dulu, ya. Namun setelah itu nanti kasih ngisi satu ceramah, besok gak ngisi-ngisi lagi, atau itu ditunda dulu, ya. Yang penting orang itu dijelaskan tradisi-tradisi syirik ini gak boleh, ya. Maka orang akan pintar, akan cerdas, dia nilai mana yang mesti disampaikan dulu. Lihat tadi, ya, karena dia tahu tingkatannya. Maka itulah kalau mau dakwah itu pakai prioritas, ya. Pakai prioritas. Ada tradisi seperti itu sulit, ya. Sudah nanti pelan-pelan kalau mereka sudah, nanti tanya sendirilah. Ya, ibaratnya kita itu kalau ingin merubah sesuatu, ada gubuk reok, itu jangan dijatuhkan di bawah. Kita lagi di bawah kemudian kita runtuhkan langsung. Jangan. Namun apa? Tarik jauh-jauh, pasang tali jauh-jauh, tarik jauh-jauh, sudah pelan-pelan, pelan-pelan rumah itu hancur sendiri. Jadi kalau mau dakwah itu pokoknya suruh orang nanti nyimpulkan sendiri. Ya, untuk amalan-amalan tadi pakai kaidah-kaidah umum saja. Kita pokoknya kalau beramal itu harus pakai tuntunan. Itu kan orang semua sudah masuk logika. Ya, jangan pakai amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Nanti kan dia mikir sendiri pulang. Wah, ini kemarin saya sholat ini gimana ini? Coba saya tanya sama ustadz lagi. Sesuai tuntunan atau enggak? Dia tanya baru kan dijawab. Ya, kita kan enggak kasih dia ini kan? Enggak langsung to the point ketika ngisi. Gitu. Maka harus pakai prioritas, harus pintar-pintar. Maka kalau mau berdakwah itu bukan hanya sekedar pintar ngomong, bukan pintar nyampaikan, bukan pintar nyampaikan dalil, tahu kondisi jamaah itu bagaimana, sehingga tahu bagaimana untuk menyampaikan. Ada lagi? Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami tutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.